Před 75 lety podepsal prezident Edvard Beneš dekret, kterým zbavil Němce československého občanství a zahájil tak organizovaný odsun německého obyvatelstva z našeho území. Mým dnešním hostem v Interview Plus je spisovatel, který mimo jiné mapuje protektorátní a poválečnou historii, Jiří Padevět. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Padevěte, řekl byste, že po těch 75 letech jsme se vyrovnali s tou naší historií roku 45?
Já myslím, že se vyrovnáváme. Nikdy se s ní asi nevyrovnáme. Ty věci se prostě staly a nejdou odestát. Stejně jako nacistický teror za protektorátu. Já myslím, že se s ní vyrovnáváme. Ta situace je samozřejmě lepší než v 90. letech, je dokonce lepší než za komunistického režimu, který o těchto událostech prostě mlčel naprosto hanebně. Ale stále s tím nejsme vyrovnáni. Stále jsme si nepřiznali, že ten odsun nebo vyhnání nebo transfer, ty názvy se různí i v literatuře, nebyl úplně v pořádku a byť samozřejmě v té době byl zřejmě politicky i společensky nevyhnutelný. To je nutné podotknout na začátku. A že ta krajina a společnost tím odsunem utrpěla. Já se obávám, že v některých částech České republiky to je vidět dodnes.
K tomu se možná dostaneme, ale zajímá mě, i když se bavíme o odsunu Němců, o tom, co se dělo v roce 45, není trochu problém, že se na to díváme možná dnešní optikou nebo právě optikou těch desetiletí, co už uplynula, že přece jenom ten kontext v roce 45 byl takový, jaký byl?
Přesně tak. Za prvé, soužití menšiny a většiny je vždycky problematické. I když ta menšina, řeknu, nezlobí, tak to soužití je vždycky pro obě strany problematické a s obou strany potřeba dobrá vůle. Tady je potřeba říct, že řada Němců, řada těch lidí, kterým říkáme sudečtí Němci, ne úplně správně, já radši používám označení čeští a moravští Němci, tak řada z nich na konci 30. let podlehla politickému vábení Adolfa Hitlera, který sliboval lepší příští a volila sudetoněmeckou stranu, která se samozřejmě podílela na rozpadu demokratického Československa. Na druhé straně je potřeba říci, že řada Němců zůstala křesťanskými demokraty, sociálními demokraty nebo komunisty a ti se proti té nacistické expanzi postavili spolu s občany Československa, Čechy a Moravany a Slezany. To, že Němci budou po válce vyhnáni, o tom se bavil jak zahraniční, tak domácí odboj už během druhé světové války, během protektorátu. A tahle ta myšlenka se objevuje už od roku 1939, že nebude nadále možné žít ve společném státě.
Čili od začátku druhé světové války už bylo jasné, že k tomu v uvozovkách odsunu v nějaké formě dojde.
Jasné to úplně nebylo, protože ještě nebylo jasné, jak ta válka
dopadne. Pochopitelně. Ale ty tenze byly ve společnosti.
Ty nápady, náměty a ty myšlenky tady byly.
Když jste mluvil o tom, že to soužití menšiny a většiny bývá skoro vždy problematické, jaké bylo třeba ještě ve 20. letech soužití německé menšiny a většinového českého a moravského obyvatelstva?
Ve 20. letech se postupně uklidňovalo to velké napětí, které vyústilo i v několik masakrů civilního obyvatelstva německého, které bylo v roce 18 a v roce 19, kdy Němci se chtěli otrhnout Chebsko. K největšímu masakru německých civilistů došlo v roce 1919 v Kadani na náměstí, kdy do nich bylo stříleno kulomety československé armády a na konci 20. let se to uklidňovalo a to soužití začalo být konstruktivní. Nicméně po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 se opět to napětí začalo zvyšovat a vyvrcholilo tím, co známe jako Mnichovskou krizi nebo zářijové události roku 1938.
Čili s nástupem Adolfa Hitlera k moci dostala ta německá menšina jakousi energii pro ty své autonomní požadavky.
Bez pochyby část té menšiny zase určitě ne.
Nemůžeme zobecňovat, pochopitelně.
Určitě ne všichni dostali velký impuls pro to, aby ty požadavky byly takové, že budou nesplnitelné. To byla vlastně základní Hitlerova strategie, ty požadavky byly čím dál tím víc stupňované a čím dál tím hůře splnitelné ze strany tehdejšího Československa.
A fungovalo přece jenom to soužití, dejme tomu ještě v těch 20. letech dobře, když se podíváme třeba na meziválečné Brno, které zjednodušeně řečeno bylo z třetiny české, z třetiny německé, z třetiny židovské, tak tam se zdá, že to fungovalo dobře.
Vy jste řekl z třetiny židovské, což je v pořádku, zase si musím uvědomit, že část těch Židů mluvila německy, část těch mluvila česky.
Říkal jsem zjednodušeně.
Někteří měli tu zkušenost nacistických koncentračních táborů a po válce se vrátili a šli do odsunu, protože mluvili německy. Tak i tyhle ty případy se stávaly. Ale k vaší otázce. Já myslím, že to soužití bylo na přelomu 20. a 30. let v podstatě korektní. Asi bych nepoužil to slovo klidné, ale v podstatě korektní. Němci měli svoje politické strany, měli zastoupení v parlamentu, měli svoje kulturní instituce a spíš se asi dá říct, že ty dvě společnosti, ta česká nebo česko-moravsko-slezská a ta německá, žili v podstatě vedle sebe, ne spolu.
Spisovatel Jiří Padevěte, mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane Padevěte, řekl byste tedy, že i po 75 letech, po té, co se tedy stalo v roce 45, odsun, ať už divoký, nebo posléze tedy ten organizovaný, je jakousi kaňkou nebo jizvou na české historii a na české společnosti?
Ono je nejsmutnější, že i ten divoký byl organizovaný, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Já bych to nenazval kaňkou, abych to nazval jakousi historickou událostí, kterou samozřejmě je velmi v pořádku společensky reflektovat, je velmi v pořádku vydávat edice pramenů, kterých je bohužel dost málo, je velmi v pořádku o tom psát knihy. Ale co bych zazlíval současné české společnosti nejvíc, je to vytvářet z takovéhle události nebo dokonce z podobných jiných událostí vytvářet politickou munici. My tady máme něco, co se stalo v roce 1945 a dodnes to čeští politici používají jako zbraň proti svým politickým oponentům. Já myslím, že politici by měli mít jiné starosti, než odsun, ten by měli nechat historikům a dalším společenským věcům.
Čím si to vysvětlujete, když o té době píšete, že je to pořád tak citlivé téma, které, a teď to zase možná trochu nadnesu, ale bylo schopné i přispět k výsledku třeba prezidentských voleb v roce 2013. Určitě, těch faktorů tam samozřejmě bylo víc.
Já myslím, že
ale byla to důležitá věc v té kampani, pamatujeme si. Připomeňme slova Karla Schwarzenberga v televizní debatě o tom, že Edvard Beneš za své tehdejší postoje by byl dnes souzen v Hágu před mezinárodním tribunálem.
Jsme si řekli, že se na to nelze dívat dnešními očima. Já si myslím, že politik, který nemá skutečnou politickou náplň, znamená, který nechce řešit skutečné problémy dneška, tak se upíná k nějakým takovýmhle pseudotématům a vytahuje zpátky do veřejného prostoru samozřejmě pokroucená, protože to, jak mluví politici, dejme tomu odsunu, nebo to, jak ho používají, je samozřejmě vždycky velmi, velmi pokroucené, vůbec to neodpovídá té poválečné realitě.
A proč podle vás ti politici stále mají potřebu to vytahovat, nebo protože toho to, tématu využívat? Cílí to na některou část
obyvatel? Asi to cílí na část voličů samozřejmě, ale hlavně je to téma jednoduché. Je to téma, za které nejste osobně odpovědný. Pokud se začnete zabývat tématy, která nás opravdu trápí, nebo by nás měla trápit, tak tam je jistá zodpovědnost. Tohle už se stalo, ten politik s tím nijak nesouvisí, osobně není za to zodpovědný a tudíž je to pro něj téma vlastně strašně jednoduché. A je to téma, které vzbuzuje vášně.
Právě a brání to možná i to, že to stále vzbuzuje vášně v té politické diskuzi tomu vypořádávání se s tou historií?
Asi trochu brání, ale si myslím, že zase je to téma, které do politiky prostě nepatří. Je to téma, které je historicko-společenské.
A vy byste řekl, že v tom roce 2013 ta věta, kterou jsem tady parafrázoval, prohrála Karlu Schwarzenbergovi volby, když potom tehdejší jeho protikandidát Miloš Zeman na něj zaútočil?
Takhle ostře bych to asi neřekl, ale bez pochyby k té prohře přispěla.
Proč je pořád takovým politickým tématem, když jede někdo z českých politiků třeba na sjezd sudetsko-německých obyvatel do Německa i v dnešní době?
Já myslím, že tady ve veřejném prostoru se pořád objevuje taková ta komunistická mantra, kterou ta komunistická propaganda celých těch 40 let opakovala pořád dokola, že Němci jsou vlastně naši nepřátelé.
A že nám budou chtít vzít zpátky ty majetky.
Přesně, že budou chtít vzít ty statky a ty polnosti a že jim o nic jiného nejde. Myslím, že dnešní Landsmannschaft je v podstatě bez urážky zájmové sdružení, v podstatě folklorní sdružení, které si chce pouze připomínat, kde se ti lidé narodili.
Jak vlastně komunistický režim tedy přistupoval k tomu, co se dělo v roce 45? Vy jste řekl, že o tom hodně mlčel, jak? Ale on to možná používal on
začal,
pro svou propagandu.
Ne, on začal tím po roce 48, bezprostředně po únoru, po komunistickém převratu, začal režim tím, že postupně omilostnil nebo amnestoval různé pachatele z léta 1945 a velmi často z nich udělal konfidenty státní bezpečnosti nebo třeba vojenské kontradozvědky. Těch případů je několik minimálně.
A poté že to bylo podmínkou toho omilostnění?
Nikoliv. To asi souviselo s tím, že tito lidé jsou vždycky použitelní, protože jsou brutální a ničeho se neštítí.
Takže jsou použitelní pro jakýkoliv totalitní režim.
Přesně tak. Každá státní bezpečnost. Ano, kromě toho řada z nich měla velmi podivnou protektorátní minulost nebo válečnou minulost. A potom se rozhodlo naprosté mlčení. Během 50., 60., 70. let, možná na konci 60. let se o tom trošku mluvilo, ale během normalizace se rozhodně o žádném vyhnání Němců nikdy nemluvilo. Jako vlastně celý komunistický režim se tvářil, že tady nikdy žádná německá menšina nebyla. Maximálně ji používal zase propagandisticky v událostech roku 38.
A neudělal tedy ani komunistický režim z těch sudeckých Němců nějakého vnějšího nepřítele, vůči kterému by bylo možné se vymezit a mít ho jako jakousi hrozbu, která je tady kousek za hranicemi?
No ale jako součást Spolkové republiky Německo samozřejmě, to byl náš hlavní nepřítel.
Čili to bylo spíš už součástí toho kapitalistického západu.
Přesně tak.
Spisovatel Jiří Padevět je dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A bavíme se o tom, že tedy před 75 lety v těchto dnech podepsal prezident Edvard Beneš dekret, kterým zbavil Němce československého občanství a zahájil tak tedy vlastně formálně ten organizovaný odsun. Vy už jste tady naznačil, pane Padevěte, že i ten v úvozovkách divoký odsun, jak se mu říká, před tím srpnem 45 byl organizovaný. Jakou roli v tom hrál stát?
Ono je potřeba ty události, dejme tomu od začátku května do konce srpna nebo do začátku srpna 45 rozdělovat. Tam samozřejmě docházelo k různým lokálním násilnostem, které měly buď to osobní podtext, nějakou osobní mstu, nebo zahlazování své podivné protektorátní minulosti.
Ty vznikaly čistě spontánně.
Přesně tak, nebo které měly majetkový podtext, kde prostě šlo opravdu o krádež majetku, při té příležitosti bylo několik lidí třeba zabito. Těch událostí byla spousta, pak docházelo k brutálnímu násilí, tak zase tomu okamžitému, které vykonává jakýsi dav, který není nikým organizován. To je to pověstné upalování Němců na Lucernách v centru Prahy, které je doloženo na několika místech. A pak jsou tady události těch velkých masakrů a různých partizánských soudů. A to jsou právě události, které organizoval stát. To jsou události, které vykonávaly buď to jednotky československé armády, nebo jednotky revolučních gard, nebo různých partizánských skupin, které už v tu dobu byly ale československé armádě podřízeny. A k těmto excesům, k těmto masakrům musel někdo vydávat rozkazy. Bavíme se o době, kdy se rozkazy vydávaly nejen písemně, ale taky ústně nebo telefonicky, čili ne všechny ty rozkazy se asi dají dnes dokumentovat. Nicméně je jasné, že všechny ty velké masakry, ať už to byly Postoloprty, Švédské šance u Přerova, takzvaný partizánský soud v Lanškrouně, tak to všechno má na svědomí jednotka buď to pravidelné československé armády nebo nějaká kvazi ozbrojená jednotka podléhající velení československé armády.
Ti lidé, kteří tedy vydávali tyto rozkazy, tak za to nebyli nikdy potrestáni.
Ti lidé, kteří vydávali tyto rozkazy, byli z větší části zřejmě ministr vnitra Nosek a ministr armádní generál Ludvík Svoboda.
A ti za to nenesli pochopitelně odpovědnost.
Nenesli nikdy žádnou odpovědnost.
Už ani po únoru 48
ne,
nebyla
to už
vůle.
Vůbec ne.
To už vůbec ne. Ale ani v těch letech 45 až 48.
Ne. Zase nutno říct, ano, tyto masakry organizoval stát, ale nutno říci, že ten samý stát je potom vyšetřoval a pachatelé těch větších masakrů byli velmi často vyšetřováni, zatčeni a odsouzeni k mnohaletým trestům. Nicméně většina z nich, jak už jsem říkal, byla po únoru 48 propuštěna z různých důvodů a velmi často se zase stala výkonnými pracovníky komunistických represivních složek.
Ty masakry šly zaštítit nějakým tehdejším právem? Odkazovali se oni na něco nebo obhajovali se něčím?
Ty masakry byly obhajovány tím, že to je spravedlivá odplata, že jsme za protektorátu trpěli, což je samozřejmě pravda. Nicméně ta spravedlivá odplata se v drtivé většině vykonávala na lidech, kteří si nic neprovedli. Možná ano, možná v roce 1936 hlasovali pro Henleina ve volbách. A kdo z nás někdy špatně nehlasoval, že? Ale v každém případě v drtivé většině obětí, zase ať už to jsou ty Postoloprty nebo Švédské šance, tak ty oběti byly buď to staří lidé, anebo děti. Když se zeptali Karola Pazúra, což byl hlavní iniciátor toho masakru na Švédských šancích, což je mimochodem masakr karpatských Němců, čili obyvatel Slovenska válečného, nikoliv obyvatel Třetí říše nebo protektorátu, proč zabíjel i kojence, úplně malé děti, tak on u toho soudu odpověděl, no když už jsme zabili jejich rodiče, tak co jsme s nimi měli dělat?
Dalo by se to celé vlastně označit za genocidu?
Já myslím, že genocida, ono spíš záleží na tom, kdo to bude označovat. Pokud to budou označovat potomci těch vyhnaných, nebo dokonce potomci těch zabitých, tak to bez pochyby za genocidu označí. pokud se budeme bavit o číslech, ta čísla nejsou jasná. Německé prameny hovoří o daleko větším počtu obětí než prameny české. Tak já bych se toho slova genocida, já ho nemám rád. Já si myslím, že to je slovo, které něco jako nálepkuje. Já si myslím, že tady prostě docházelo k systematickým a promyšleným vraždám. A myslím, že to slovo vražda je tady naprosto na místě, protože ti lidé nebyli žádným soudem odsouzeni. To je taky důležité poznamenat, všechny tyhle ty události, byť se označovaly třeba jako partizánský soud nebo lidový soud, tak to nemělo s reálnou soudní mocí co dělat, ale velmi často to byly prostě vraždy, kdy ty lidé byli postaveni ke zdi a postříleni.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, vy jste zmínil, že ti lidé, co páchali tyto zločiny, se zaštiťovali tím, že je to prostě nějaká spravedlivá odplata za to, co se tady dělo během protektorátu.
Ono existuje takové ošklivé sousloví, které se v českých dějinách občas objevuje a říká, zní revoluční spravedlnost. O těch událostech v květnu 45 se mluví velmi často jako o revoluci, nebo mluvilo tehdy. A staly se v atmosféře, kdy jste si mohl konečně po 6 letech do nejbližšího Němce kopnout nebo ho praštit, což spousta lidí využila a je to vlastně lidsky pochopitelné. A staly se v době, kdy Němci se psali s malým N v dokumentech, kdy chodili označováni podobně jako za protektorátu Židé.
Těmi bílými páskami.
Bílým páskem nebo bílou svastikou namalovanou na oděvu přes celá záda nebo dalším označením, kdy v některých lokalitách jim různé správní úřady místní třeba zakazovali chodit po chodníku, kdy samozřejmě dostávali menší příděly potravin než Češi, Moravané a Slezané. Čili ve chvíli, kdy byla určitá skupina obyvatel označena, stigmatizována a bylo vůči ní dovoleno v podstatě cokoliv.
A to kritérium bylo tedy jenom, pokud kritérium mluvili německy nebo byly německé národnosti?
No, dokonce bylo kritérium a zase jsou popsány případy, kdy stačilo mít za partnera Němce nebo Němku.
Jak se tedy lišil ten divoký odsun a potom ten organizovaný? V čem to bylo jiné?
Tak podstatný rozdíl je v té míře násilí. Ten divoký odsun byl nesmírně brutální, nesmírně sadistický a ten spořádaný, chtělo by se říci, ten řádný odsun, tam už těch vražedných excesů bylo podstatně méně, respektive nebyly téměř žádné.
Tam už šlo opravdu spíše o vystěhování těch obyvatel.
Tam už nešlo o to ty lidi zabít, ale o to je vyhnat, vystěhovat.
Dělo se vlastně něco podobného v dalších zemích okupovaných za druhé světové války Německem?
Děly se různé věci, nejvíc tak to násilí bylo všude. Ještě zase podstatná věc, kterou jsme neřekli, po válce ta společnost byla zvyklá na násilí v celé Evropě, čili násilí bylo normální ve veřejném prostoru.
Pro nás už je to asi těžko pochopit.
Přesně tak, je x fotografií z celé Evropy, kdy jsou vyřizovány účty s různými kolaboranty nebo s nacisty a kdy těm excesům, ať už je to věšení na stromech na náměstí nebo stříhání kolaborantek do hola, tak kdy tomu přihlíží rodiny s dětmi. Čili to násilí bylo ve veřejném prostoru normální. A děly se tyhle ty věci, děly se v Polsku, děly se samozřejmě ve Francii, děly se v Itálii, kde se netýkaly německé menšiny, ale spíš kolaborantů a těch, kdo bojovali na té špatné straně. Ale rozhodně se děly, rozhodně v tom Československo nemělo žádný unikát.
Vy jste pro Aktuálně před několika lety mluvil o vaší knize Krvavé finále 1945 a zaujala mě tam jedna věta v tom rozhovoru, kdy jste řekl, kniha není vůbec o tom, že Češi jsou špatní, nýbrž o tom, že v každém společenství či národě, jako jsou Češi, Němci, Rusové či Inuité, se vyskytnou sadistické bestie, které, když státní moc nedosáhne všude a kolem se válejí zbraně, po těch zbraních sáhnou a začnou páchat nikoliv jen vraždy, ale obludná zvěrstva. Konec citace.
To jsem řekl poměrně výstižně, myslím.
Souhlasíte s tím pořád. Ale to vlastně navazuje na to, o čem jste teď mluvil. Mě to zaujalo přesně v tom rozhovoru tato věta nebo tyto věty. A právě mě zajímá, nedíváme se na to naše počínání jakožto národa v roce 45 zase na druhou stranu možná příliš sebemrskačsky?
Já to sebemrskačsky nemám rád, proto já se snažím ty události prostě jenom reálně popisovat a samozřejmě nikdy neříkám, to dělali Češi. Vždycky říkám, to dělali někteří Češi a někteří Češi zase byli proti tomu, by těch byla menšina. A je to jako s každou historickou událostí, většina lidí mlčela a čekala, až to přejde.
Protože jak se ti někteří tehdejší Češi dívali kolektivně na Němce, tak stejně teď my se možná díváme na lidi, co žili v roce 45.
Na tehdejší Čechy. A to je samozřejmě špatný pohled naprosto. Ale zase představte si, co se stane, když ta státní moc jaksi nedosahuje až úplně na periferii toho státu a kdy velitel partizánské brigády Václavík dostane ústní rozkaz vyčistěte oblast. ta partizánská brigáda vznikla až na jaře 45, čili to byly z drtivé většiny takzvaní partizáni poslední minuty. A představte si, co udělá několik tisíc ozbrojených mužů, když dostanou v plen oblast v podstatě od konce Jizerských hor až někam po Náchod. A můžou se tam dělat, co chtějí.
Jakou roli v tom divokém odsunu, tedy ještě před srpnem 45, hrál prezident Beneš?
Tak prezident Beneš, o tom jsme taky už mluvili, už v době svého londýnského exilu o odsunu mluvil. Sice ještě stále byl v kontaktu s vedoucím německých sociálních demokratů v Československu Jakšem, ale zhruba od roku 42 tyhle ty kontakty utlumil a začal se svými spolupracovníky v podstatě už plánovat odsun. Bylo několik verzí toho, jak ten odsun má vypadat. Asi nejznámější je projev Edvarda Beneše z balkonu brněnské radnice.
13. května.
Ano, přesně tak, kde v téhle té velmi zjitřené atmosféře a v tom Brně byla ta atmosféra obzvlášť zjitřená, protože jednak tam byla velká německá menšina a jednak ta německá menšina byla, nebo zase část z ní byla za protektorátu vůči Čechům poměrně aktivní. Tam se prodávaly vstupenky na popravy v kounicových kolejích a brněnští Němci, někteří brněnští Němci tam se tam prostě chodili dívat.
Takže o to silnější ta reakce.
Tak, přesně následná. Tak. A takže Edvard Beneš tam prohlásil z toho balkonu, že Němce je nutno vylikvidovat. Je pravda, že on to slovo používal poměrně často, nám to dneska připadá jako velmi divné slovo, ale já si pod slovem vylikvidovat představuju cokoliv od s prominutím jaksi vyvedení někoho za rameno z místnosti až po vraždu.
No, já jsem hrozně rád, že to zmiňujete, protože přesně při přípravě jsem si tuto větu vypsal, protože asi je slavná nebo známá, pochopitelně, ale je pro mě pořád po těch 75 letech docela překvapivá, kdy on řekl, můj program je, já to netajím, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. A zase viděno dnešní optikou, něco takového bychom mohli dnes asi považovat za rasismus nebo za nepřijatelnou
větu. Já myslím, že někteří čeští politici v současnosti by se tohle vůči českým menšinám, některým menšinám v České republice opět neostýchali v současné době použít, bohužel.
Pochopitelně, ale Edvarda Beneše, jak máme možná spojovaného s humanismem,
je
s odkazí masarykovské tradice,
pravda, že je to možná skutečný státník by v takové situaci měl ten dav spíš mírnit, než ho ještě povzbuzovat. A výsledkem, nebo jedním z výsledků tohoto projevu byl bez pochyby ten známý brněnský pochod, při kterém zahynulo několik
do Pohořelic
a následně do Mikulova, do Rakouska, při kterém zahynulo několik tisíc lidí. To je nutno podotknout, že většina, nebo snad kromě jednoho, všichni zahynuli na vyčerpání, hlad, nemoci, infekční, nikoliv na nějaké brutální násilí ze strany těch ozbrojených dělníků z brněnské zbrojovky, což byl hlavní jaksi doprovod toho nešťastného pochodu. Ten brněnský pochod je trošku jiný než ty ostatní události, protože má jeden naprosto racionální důvod. A tím byla bytová krize. Brno poměrně výrazně utrpělo jak spojeneckými nálety, tak boji na konci války a ten bytový fond byl docela zničený. A dělníci ze zbrojovky, kteří byli vyzbrojeni, kteří byli velmi dobře organizovaní a kteří do poslední chvíle vyráběli zbraně pro nacistické Německo, tak jejich požadavkem prostě bylo ty Němce vyhnat z Brna velmi rychle, aby měli kde bydlet. Je to důvod jaksi lidský, je to důvod, ale nesmírně paradoxní a díky tomuto důvodu zahynulo několik tisíc lidí.
A když to celé ještě vztáhnu na dnešní dobu, když se podíváme v dnešní...
Zkusíme, jestli to půjde.
Zkusíme, nebo když teď skočím těch 75 let do roku 2020 a podíváme se na oblast Sudet, tak pořád to pásmo Sudet je vidět z různých grafů, že je tam prostě více lidí s exekucemi, více lidí, kteří
daleko
jsou chudí.
Chudoba.
Když se podíváme, jak ti lidé volí, tak mnohem často v těchto oblastech volí extremističtější strany, řekněme. Čím si to vysvětlujete?
Já nejsem sociolog, ale skromně se domnívám...
Zajímá mě váš názor, jakožto
spisovatele. Skromně se domnívám, že to souvisí s vyhnáním toho původního obyvatelstva. Souvisí to s tím, že ti lidé, kteří tam přišli, ať už v roce 45, a ti většinou zase velice rychle odešli po té, co vyrabovali pár chalup, přišli tam během komunistického režimu, tak nemají k tomu kraji vztah, nebo ten vztah se buduje velmi, velmi dlouho a po několik generací. Čili to, jak ta krajina vypadá, to, jak tam vypadá společnost, je důsledkem odsunu.
A není to ani, není v tom také to, že my jako centrum se pořád na Sudety díváme jako na periferii?
Tak periferie to je v tom smyslu geografickém samozřejmě.
Což nemusí být nic špatného.
Neměla by to být periferie v tom smyslu společenském. Já mám třeba osobně k Sudetům nebo řekněme k českém pohraničí, aby se na nás někdo nezlobil, obzvlášť k tomu severozápadnímu, já mám velmi vřelý vztah a strašně rád tam jezdím, strašně rád si povídám s místními a vidím to, že oni se opravdu cítí odstrčeni, to jste řekl naprosto trefně. On, do Ústí nad Labem je to z Prahy hodina autem, možná ani ne, když trošku šlápnete na plyn, a přesto se ti lidé cítí, že do Prahy to mají strašně daleko, nebo že jim z Prahy nikdo nenaslouchá. Takže já si myslím, že úkolem politiků, bavili jsme se tady o úkolech politiků, je tyhle ty periferie, a já to slovo periferie vůbec nepoužívám v pejorativním slova smyslu, je tyhle ty periferie vztahnout zpátky do české společnosti.
Tak doufejme, že se to podaří. Spisovatel Jiří Padevět byl mým dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.